ლელობისას. დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაზე. აქტუალურია ის, რადგანაც ეხება ყველას, ძალიან ბევრ ადამიანს და ხშირად არის ლაპარაკი ზოგჯერ გარკვეული პოლიტიკური დატვირთვითაც, თუმცა არა მხოლოდ, ასევე ექსპერტების დონეზე ამ პროგრამის, ასე ვთქვათ, ხარვეზებზე, სავარაუდო რისკებზე და რა საკვირველია დადებით მხარეზე. ასე რომ დღეს სწორედ ამ თემაზე ვილაპარაკებ დილის საუბრებში, ვინაიდან კიდევ ერთი, ასე ვთქვათ, ნაშრომი გამოქვეყნდა ამ საკითხზე ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის მკვლევრების მიერ შედგენილი და ჩვენ მოვიწვიეთ ამ ნაშრომის ერთ-ერთი ძირითადი ავტორი გოგა თუშურაშვილი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის ეკონომიკისა და სოციალური პოლიტიკის კვლევითი მიმართულების ხელმძღვანელი. დილამშვიდობის, ბატონო გოგა.
დილამშვიდობისა, მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მენელებს.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და თავდაპირველად მინდა კითხოთ, თქვენმა ორგანიზაციამ რატომ გადაწყვიტა ამ საკითხის გამოკვლევა?
ჩვენი ორგანიზაცია
რისკები დაინახეთ, რატომ გადაწყვიტეთ?
ჩვენი ორგანიზაცია ზოგადად აქტიურად დაკავებული საჯარო ფინანსების შესწავლით, ვინაიდან ეს სახელმწიფო პროგრამა, რომელიც ეხება საყოველთაო ჯანდაცვას, იყო არის პრეცედენტული და მასზე იხარჯება ალბათ უპრეცედენტო დიდი თანხა, რაც საქართველოს ბიუჯეტიდან, შესაბამისად ჩვენ აქტიურად ვაკვირდებოდით ამ წლების განმავლობაში, თუ როგორ ხორციელდებოდა, როგორ მიმდინარეობდა ეს პროგრამა და როგორ ხდებოდა, ასე ვთქვათ, მასში ფინანსების ასახვა და ფინანსების ხარჯვა.
ბატონო გოგა, დაკვირვების აი რა გზა აირჩიეთ? ერთი ვთქვათ ის, რაც ქვეყნდებოდა მის დაფინანსებაზე, ხო?
ამ შემთხვევაში ჩვენ როგორც წესი, როდესაც რაიმე კვლევებს ვახორციელებთ, ძირითადად ეს ხდება ხოლმე ოფიციალურ მონაცემებზე დაყრდნობით, ჩვენ ვითხოვთ საჯარო ინფორმაციას კონკრეტული უცხებებიდან, რომელსაც ხება ესა თუ ის საკითხი. ასევე ჩვენ შევისწავლეთ ზოგადად პროაქტიულად იგივე სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ვებგვერდზე გამოქვეყნებული მონაცემები, იგივე სოციალური მომსახურების აგენტოს ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ოფიციალური მონაცემები და ამ დაკვირვებით და მონაცემების შეჯერებით ჩვენ წარმოვადგენთ ეს პოლიტიკის ნარკვევი, რომელიც ასახავს საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის გამოწვევებს და ასე თქვა შემდგომ ჩვენ შევემუშავოთ გარკვეული რეკომენდაციები, რომელიც ჩვენ მიგვაჩნია, რომ გარკვეულად ამ პრობლემების დაძლევის გზებში დაეხმარება სახელმწიფოს.
მე დასაწყისშიც ვთქვი, რომ ამ თემაზე საუბრისას ამ თემაზე ხშირად ლაპარაკობენ პოლიტიკოსები. ასე ვიტყვი და რა თქმა უნდა ოპოზიცია იყენებს ხელისუფლების კრიტიკისთვის, ხელისუფლება ცდილობს, რომ იდეალურად წარმოაჩინოს პროგრამა. ერთი რამ ცხადია აქედან, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პროგრამაა მოსახლეობისთვის. და აი მინდა ახლა სწორედ ამიტომ არის საინტერესო თქვა თქვენი მოსაზრებები ექსპერტების, არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლების, რა დაინახეთ, რა არის ხშირად ისმის ხოლმე რისკებზე და შესაძლებელია ეს გარკვეულ განწყობებს ქმნიდეს, ნეგატიური მოლოდინის იქნება ეს თუ სხვა საფრთხის, რა დაინახეთ თქვენ, რა არის ძირითადი გამოწვევა?
კი, რა თქმა უნდა, ამ პროგრამას
ერთი ხაზი რომ დაფინანსებს, ხარჯი იზრდება, ეს
კი ბატონო, რომ გავყვეთ ამ პროგრამის ქრონოლოგიას, ეს იყო შეიქმნა უკვე 3 წელი გავიდა, ასე ვთქვათ, ამ პროგრამის ამოქმედებიდან. თავიდანვე, როდესაც ეს პროგრამა დაიწყო, ძალიან შემდგომში უკვე გამოჩნდა, რომ მას თან სდევდა, ასე ვთქვათ, ეს პროგრამა შეიქმნა პოლიტიკურ საწყისებზე და იგივე თუ ჩვენ გავითვალისწინებ თუ რა საფრთხეები არსებობდა, უკვე ნათლად გამოჩნდა, რომ საწყის ეტაპზე ამ პროგრამას არ ქონდა რაიმე სტრატეგია, გეგმა, რომელიც შემდგომში დეტალურად მიყვებოდა ეს პროგრამა განვითარებას. აი მაგალითად იგივე რომ დაუბრუნდეთ ჩვენ ამ ფინანსებს თვითონ ამ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის, ნახრო მოვიღოთ 2015 წლის ფინანსები, ნახავთ, რომ მაგალითად გეგმა იყო ამ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის 470 მილიონი. ნახეთ, რომ ეს ფული, ეს თანხა, ანუ მას 90% უკვე დაიხარჯა პირველი 3 კვარტლის განმავლობაში. შესაბამისად პროგრამას რომ განეგზო ფუნქციონირება, აუცილებელი გახდა, რომ ბიუჯეტში შესულიყო შესაბამის კორექტირება და უკვე 2015 წელი რომ ჩამთავრებულიყო და პროგრამა შეფუნქციონირო, ამისათვის აუცილებელი გახდა დამატებით 100 მილიონი ლარის ასე ვთქვათ, დამატებით მოძიება, რომ პროგრამა ბოლომდე ეფუნქციონირებს. შესაბამისად, ხედავთ ჩვენ, რომ ვერ ხდება პროგრამის დაგეგმვა იმ სახით, რომელიც მიყვება იგივე იმ ფინანსებს, ჩაჯდება ამ ჩარჩოებში, ვერ ხდება სათანადოდ გათვალისწინება, თუ რა სახის დანახარჯი შეიძლება მიიღოს რეალურად ამ პროგრამამ. მაგალითად, რო აღვიქვით, რომ მიუყვეთ ამ ტურისტის გათვალისწინება ვერ ხდება, და შეიძლება ეს იყოს იგივე ის ჯანდაცვის პოლიტიკის დის, ჯანდაცვის ხარჯების დის ტემპი. თუ ჩვენ ავიღეთ სოფლიო პრაქტიკას, ნახავთ, რომ ჯანდაცვა იზრდება ყველაზე მეტად, ყველა სფეროზე მეტად, ვიდრე სხვა ნებისმიერი სოციალური თუ ეკონომიკური სფერო. შესაბამისად, ამ ყველაფერს უნდა გათვალისწინება წინასწარი, როდესაც ჩვენ გეგმავთ პროგრამის ბიუჯეტს.
მე დავსვამ დილეტანტის კითხვას. შესაძლებელია ამის ეს რასი, ან რასი ზუსტით არის შესაძლებელი ძლებელი ამის განსაზღვრა, ვთქვათ, რა შეიძლება, რა ხარჯი შეიძლება გაიზარდოს, რომელ ნაწილში და ასე შემდეგ.
რა თქმა უნდა, ეს უნდა იყოს მაქსიმალურად სიზუსტით გათვალისწინებული, რომ ჩვენ არ შეექმნა შემდგომში პროგრამის ფუნქციონირება საფრთხეს. მაგალითად, იგივე გვაქვს საქსტატის მონაცემები, სადაც ვნახულობთ, რომ 2016 წლის მაისის მდგომარეობით, წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან, წინა წლის ანალოგიურ თვის მონაცემებთან შედარებით, ზოგადად საქართველოში ჯანდაცვის ხარჯები გაზრდილია დაახლოებით 6%.
არა მხოლოდ ამ პროგრამის.
არა, საერთო ჯანდაცვის ფასები. ეს გამოწვეულია, რა თქმა უნდა, ახალი ინოვაციური ტექნოლოგიების დანერგვით, იგივე მედიკამენტების ფასების ზრდით, რაც, რა თქმა უნდა, შემდგომში აისახება უკვე სამედიცინო დაწესებულების მომსახურების ფასზე და ეს თავის მხრივ ზრდის შემდგომ უკვე პროგრამის ხარჯებს. სახელმწიფოს უკვე უხდება უფრო მეტის გადახდა, ვიდრე მას ჰქონდა თავიდან გათვალისწინებული. კიდევ არის სხვა ფაქტორებიც, რომელიც არამარტო ეს ჯანდაცვის ხარჯების და არის. მაგალითად, ჩვენ თუ ავიღებთ იგივე, ეს არის ერთ-ერთი მთავარი, მე რაც მიმაჩნია, რომ მოქმედებს პროგრამის ხარჯების და ასე, ეს არის ზოგადად პროგრამის ეფექტური მართვა. როდესაც დაიწყო საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა, წარმოიდგინეთ, მას ჰქონდა ამხელა მასშტაბები, რომელიც ჩაებარა ერთ სახელმწიფო დაწესებულებას, სოციალური მომსახურების სააგენტოს, რომელსაც კონტროლი უნდა გაეწია ყველა სამედიცინო დაწესებულებაზე, თუ რამდენად კეთილსინდისერად დასვამდნენ ისინი დიაგნოზს, როდესაც მასთან მივიდოდა პაციენტი. ანუ სამედიცინო დაწესებულებებს ჰქონდათ სწრუნება მათ, რომ დაემძიმებინათ, ასე ვთქვათ, პაციენტის დიაგნოზი, რომ მათ მიეღო შემდგომ მეტი შემოსავალი სახელმწიფოსგან. ამ ვარაუდს ძალიან კარგად ამყარებს ის ფაქტიც, რომ მაგალითად 2015 წლის ერთ-ერთი კურაციური ორგანიზაცია იმას კვლევის მიხედვით დაახლოებით 300% არის გაზრდილი გადაუდებელი ქირურგიული ოპერაციები. Ну, ამ შემთხვევაში ეს ყველანაირი ლოგიკას ცდება, კი გასაგები არის, რომ შეიქმნა უფასო მომსახურების ეფექტი, ასე ვთქვათ, და უფრო მეტი შესაძლებლობა, მაგრამ როდესაც საქმე ეხება გადაუდებელ ქირურგიულ ოპერაციას და აქ ფიქსირდება უკვე 300%-იანიც და აქ უკვე ჩდება, რა გონივრული ეჭვი, რომ სამედიცინო დაწესებულებები ხელოვნურად ამძიმებენ, ასე ვთქვათ, ამ დიაგნოზს, რომ მათ ჩაატარონ, ასე ვთქვათ, ეს გადაუდებელი ქირურგიული ოპერაცია, რაც დაფინანსდება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით და შემდგომ მიიღებენ ეს
დაწესებულება. მოდით განმარტოთ, მაშინ რა განსხვავება სახელმწიფოს მონაწილეობის თვალსაზრისით გადაუდებელსა და გეგმიურ
გადაუდებელი ქირურგიული ჩარევა სახელმწიფო აფინანსებს სრულად, ასე ვთქვათ, და შესაბამისად მას უწევს უფრო დიდი თანხის გადახდა და შემდგომში ჩვენ მივალთ ამ საკითხზე იგივე, ვინც 2013 წლის მერე კერძო დაზღვევით, ასე ვთქვათ, სარგებლობს, ისინიც კი, ვინც თუ გადაუდებელი ქირურგიული ჩარევით არიან, ამ შემთხვევაში ისინი დაფინანსებას იღებენ მაინც სახელმწიფოს. ამას ალბათ დაუბრუნდებით უფრო დეტალურად შემდგომში. კიდევ შემდგომ, ასე ვთქვათ, მიზეზე რო ვისაუბროთ, თუ რამ შეიძლება გამოიწვიოს ეს არაგეგმიური ხარჯვა და რაც უნდა ყოფილიყო სათანადოდ გათვალისწინებული სახელმწიფოს მხრიდან, ესა, რა თქმა უნდა, ესა უფასო მომსახურების ეფექტი. როდესაც ჩვენ შევქმნით, როდესაც მოსახლეობა შეექმნა ეს დიდი სიკეთე, რასაც ერქვა საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა, რა თქმა უნდა, მათი მიმართვიანობის რიცხვი ექიმთან გაიზრდებოდა. მაგალითად, 2014 წელს 2011 წელთან შედარებით არის დაახლოებით 51%-ით გაზრდილი ექიმთან ვიზიტების რიცხვი. ეს ციფრი ჩვენ თვლით, რომ კიდე უფრო გაიზრდება, ვინაიდან
სა ამას არ აქვს მყისიერი ეფექტი, ეს დროში ხანგრძლივად არის, იზრდება და იზრდება,
ამას ექნება მყისიერი ეფექტი, ეს გაიზრდება იქამდე, სანამ მოსახლეობა საბოლოოდ გაიგებს იმ სიკეთეების შესახებ, რომელიც მოაქვს მათთვის ამ პროგრამას. საწყის ეტაპზე, რა თქმა უნდა, არისო და ყველას არ ქონდა ცნობადობა მოსახლეობას, თუ რა მომსახურების მიღება შეუძლია მას აქედან უფასოდ, თუ ასე ვთქვათ, თუ მანამდე ის თავს იკავებდა უსახსრობის გამო, ის რა თქმა უნდა ნელ-ნელა ნელ-ნელა უფრო მიდის და უფრო მეტი რაღაც ეტაპამდე, ეს აუცილებლად კვლავ განაგრძობს გზას ამ თითოეული მოსახლე, ასე ვთქვათ, საქართველოს მოქალაქე არ ბოლომდე არ გააცნობიერებს იმ სიკეთეს, რაც არის ამ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამიდან.
და თუ შეიძლება ითქვას, არ დამშვიდება ამ თვალსაზრისით საზოგადოება, რომ ვთქვათ, ის რასაც შესაძლებელია სჭირდებოდა ნაწილს, დავუშვათ ანალიზების, ვთქვათ, სიტყვაზე მარტივად რაღაც ისხლის საერთო ანალიზის გაკეთება, მაგრამ არ მიდიოდა, რომ ჩათვალა შემდეგ, რომ შეიძლება დაფინანსებულიყო რაღაც, მეკითხა, ვთქვათ, ესა თუ ის მომსახურება მიიღო, ზოგიერთ შემთხვევაში ეს შეიძლება მყისიერი საჭიროებით არც იყო გაპირობებული.
კი, რა თქმა უნდა, არის ეს, ასე ვთქვათ, ყოველთვის ეს თამდევი პროცესი ამ უფასო მომსახურების ეფექტი, სწორედ მაგას გულისხმობს, რომ შეება სულ არ მისულიყო ის, თუ მცირეოდენი თანხა მაინც ექნებოდა გადასახდელი, მაგრამ რახანც ეს უფასო არის, რას ვკარგავ, ასე ვთქვათ, მივალ მაინ გამოვიკვლევ ამ ყველაფერს.
როდესაც ბძანეთ თქვენ, ახლა ახსენეთ მსმენელს, შევახსენებ გოგა თუშურაშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი, ხმით შესაძლოა ვერიცნოთ, გოგა თუშურაშვილი გახლავთ, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის ეკონომიკისა და სოციალური პოლიტიკის კვლევითი მიმართულების ხელმძღვანელი. ჩვენ ლაპარაკობთ პოლიტიკის ნარკვევზე, რა თქვენ ასე უწოდეთ ამ, ასე ვთქვათ, ფორმას, ამ ნაშრომის, რომელიც შეეხება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის გამოწვევებს, და ამ ნაშრომში არის ამ გამოწვევების დაძლევის გზებიც არის შეთავაზებული ავტორების მიერ. ერთ-ერთი ძირითადი ავტორი გოგა თუშურაშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი, და ვაგრძელებთ მასთან ერთად საუბარს. თუ კი გეკნებათ სურვილი, რომ დაგვირეკოთ თქვენი მოსაზრება, გამოთქვათ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაზე, თქვენს გამოცდილებაზე გვითხრათ ან კითხვა დასვათ, შეგიძლიათ დარეკოთ 2988327-ზე, 2988327-ზე. თქვენ ბრძანეთ, რომ გადაუდებელი ქირურგიული ოპერაციების რიცხვი გაიზარდაო, შესაბამისად გაიზარდა ხარჯი 300%, თქვენ
თუ? კი, კი, 300% დაახლოებით, ანუ პროგრამის ამოქმედებამდე რაც იყო მაჩვენებელი, დაახლოებით 300% არის შემდგომ პროგრამის ამოქმედების შემდგომ ეს ციფრი.
რა მექანიზმი შეიძლება იყოს იმისი, თქვენ ბრძანეთ, რომ გონივრული ეჭვი ჩნდება, რომ ეს ხელოვნურად გაიზარდა, გადაუდებელი სტატუსს გულისხმობ? რა მექანიზმი არის და რა შეიძლება იყოს უკეთესი, ვთქვათ, მონიტორინგისთვის? შეუძლებელია ყველა დიაგნოზის შემოწმება, ხო?
რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში, როდესაც სახელმწიფო იღებს პასუხისმგებლობას, რომ ასეთი პროგრამა უნდა აწარმოოს, ამ შემთხვევაში მას უნდა აიღოს იმის პასუხისმგებლობაც, რომ ის ეფექტურად განახორციელებს ამის მონიტორინგს და კონტროლს. არ შეიძლება, რომ ეს იყოს კონკრეტული ბიზნესის კეთილნებაზე მიშვებული და ასე ვთქვათ, მათ სინდისე, იმიტომ ვიცით, რომ ბიზნესი ორიენტირებული მაქსიმალურ მოგებაზე, შესაბამისად ის ყველანაირ ხერხს ხმარობს, რომ მან მიიღოს მისი მომსახურებიდან მეტი სარგებელი. ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს ადგას ის ტვირთი, რომ მან გაუწიოს კონტროლი, რომ მაქსიმალურად იქნას ჩარჩოებში მოქცეული ეს ყველაფერი. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ჩვენ ერთ-ერთი რეკომენდაცია სწორედ ამასაც შეეხებოდა, რომ მათ მაქსიმალურად უნდა გაამკაცოს კონტროლი, ამასთან დაკავშირებით თუ აუცილებელი გახდა, უნდა მოხდეს იგივე დამატებითი კადრების შერჩევა, კვალიფიკაციის ამაღლება.
მეტი ხარჯია, შეგეკამათებაც ბევრი, ალბათ, ძალიან მეტი.
მეტი ხარჯია, შეიძლება ეს იყოს გარკვეულ ხარჯების დასთან, მაგრამ თუმცა იმდენად შეამცირებს ჩვენი აზრით, ასე ვთქვათ, უკვე პროგრამის გაწეულ ხარჯებს, ჯობია, ვთქვათ, ასე ვთქვათ, ეს ყველაფერი გაიწოს იგივე ამ ადმინისტრირებაზე მეტი ხარჯი, ვიდრე, ასე ვთქვათ, მიშვებული იყოს ეს სამედიცინო დაწესებულება და უკონტროლო გახდეს, რაც როგორც ხედავთ, უკვე პროგრამა ფაქტიურად ამ ფორმით გაგზელების შემთხვევაში ძალიან დიდი ვარაუდი არის, რომ ის ვეღარ განავრცო, ვეღარ გააგზელებს ფუნქციონირებას, იმიტომ იგივე ჩვენ საუბრობთ 2015 წელზე, მაგრამ თუ ავიღებთ 2016 წლის პირველ კვარტალს, არის გაწეული ხარჯები უკვე იმ დონის და ბიუჯეტი არის იგივე აღებული, რაც იყო 2015 წელს, ანუ ისე 570 მილიონია განსაზღვრული 2016 წელს. ესაც ძალიან ცალსახად მეტყველებს, რომ დაგეგმვის პროცესში ძალიან დიდი პრობლემაა, იმიტომ მხოლოდ გადმოტანა იმისი, თუ 2015 წელს რა დავხარჯეთ, ესე იგი იმას დავხარჯავთ 2016 წელსაც, ეს არანაირ ჩარჩოში არ ჯდება, იმიტომ როგორც აღნიშნეთ, უნდა გათვალისწინებული იყოს ის ხარჯების ტენდენციების და სხვა ტენდენციების და იგივე ეს პირველი კვარტალი უკვე 40 მილიონითა მეტი გადახარჯული, ვიდრე იყო 2015 წლის პირველ კვარტალში. შესაბამისად უკვე ჩდება, რა თქმა უნდა, და დარწმუნებულიც უნდა ვიყოთ იმაში, რომ 2016 წელსაც ეს 570 მილიონი არ ეყოფა და კვლავ მოუწევს გარკვეული თანხების დამატება. ამ შემთხვევაში აუცილებელი ხდება ერთ-ერთი ასპექტის, სწორედ ამ სამედიცინო დაწესებულებების კონტროლის გამკაცრება. ამას ადასტურებს ის ფაქტიც, რომ 300%-იანის და წარმოუდგენელია ეს გადაუდებელი ქირურგიული ჩარევების, თუ არ არის იქ რაღაც გარკვეული ხელოვნურად ეს დიაგნოზების დამძიმების და ასე ვთქვათ, ასე ამგვარი ფაქტები.
თუ გინახავთ და თუ გამოგითხოვიათ ინფორმაცია სწორედ აი მონიტორინგის ნაწილში.
კი, რა თქმა უნდა.
რა ტიპის არის და რა შედეგებია?
ჩვენ გამოვითხოვეთ ინფორმაცია ზოგადად სოციალური მომსახურების აგენტოსგან, ჩვენ მოვითხოვეთ, ეს ინფორმაცია ეხებოდა ასე ვთქვათ, ამ პერიოდში თუ რაიმე დავალიანებები თუ ქონდათ სამედიცინო დაწესებულებებთან, როგორც
სახელმწიფოს
თუ ქონდათ დავალიანებები დაგროვებული, ანუ რამდენად ახდენდა ამ მოცემულებაში სახელმწიფო გადახდა ფულის დროულად, როგორც იყო ჩარჩოებში და თვითონ განკარგულებით როგორცა გაწერილი, როგორც სოციალური მომსახურების სააგენტომ განმარტა, ამ ეტაპზე ნებისმიერი სახის მომსახურება იფარება დროულად და გადახდილე ყველა არანაირი დავალიანება არ ფიქსირდება, თუმცა განსხვავებულ სურათს იძლევა მაგალითად იგივე სახელმწიფო აუდიტის ანგარიში, სადაც ხვდებით, რომ ჯერ კიდევ 2014 წელს ძალიან ბევრი პრობლემები იყო, დიდი პრობლემები იყო ასე ვთქვათ დროულად დაფარვის თვალსაზრისით. ან სულ განსხვავებული პოზიცია აქვს სოციალური მომსახურების აგენტოს და აუდიტის სამსახურს. ჩვენთვის ძალიან რთულია ხო, რომელ წყაროს უნდა ვენდოთ ამ შემთხვევაში. ჩვენ მიყვებით იმ ციფრებს, ასე ვთქვათ, რაც ფიქსირდება და შესაბამისად დასკვნებს ვაკეთებთ იქიდან, რაც მოცემულობა გვაქვს დღეს მდგომარეობით.
ჩვენი საუბრის შემდეგი ნაწილი აუცილებლად დავუთმოთ მინდა კერძო და სახელმწიფო, ასე ვთქვათ, დავარკვა ასე ბიზნესების კონფლიქტს, თუ შეიძლება ასე ითქვას. ამ სმენელი არის ხაზზე, მოდით მოვუსმენთ სმენელს, ახალ ამბებამდე მოვასწრებთ მოსმენას მისას და შემდეგ გამოვეხმაურებით და შემდეგ გავაგრძელოთ სხვა თემით. დილა, მშვიდობის გისმენთ.
დილა, მშვიდობის გენაცვალი.
უგესალმებით.
მოდიში რო გაწუხეთ, მაგრამ აი ჯანდაცვის სისტემაზეა ლაპარაკი. მე ახლა ურთულესი ოპერაცია გავიკეთე. დიდი მადლობელი ვარ ჯანდაცვის, რომ დაზღვეო ყველაფერი გამიგეთენ, მაგრამ ერთადერთი მინუსი რა არის, იცი? კი, კაი აპარატურები, ყველაფერი მომსახურება, მაგრამ ასეთი რთული ოპერაციის შემდეგ სამი დღის მერე წერენ, თუ უგახ საშუალება დარჩების საავადმყოფოში, თუ გადაიხდი 250 ლარს, ამის საშუალება ხო არ არის და მესამე დღეს კალიასკის წამომიყვანენ, ახლა წევარ. იმედო რთული ოპერაცია გავიკეთე, ანუ ავთვისებიანი თვისება ჯირკვლის. ხო და აი ესა დიდი მინუსი, კაცო, თუ ის კი კერძოა, მაგრამ ასეთ მომენტში, კაცო, ასე რთული ოპერაციის შემდეგ 3-4 დღეს მერე რო გაგწერე, კი კაი თანხათი ერისხა, შეიძლება მაგათვის მიზერნია, მაგრამ ჩვენთვის ხო
პენსიონერები
ვარ, 77 წლის კაცი. ხო და ასეთი ის ხო რაღაც უნდა
იყოს
შეკრულებაში ისეთი დადებული, ორი რომ ასე უცებ მე 3-4 დღეს მე მომსახურების მიმართ ძალიან დიდი ხმაობები ვარ.
ახალი ამბების დრო მოვიდა. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ჩემო ზარისთვის. გასაგებია თქვენი შეკითხვა. უცებად დავუბრუნდებით ამ ამბავს. 11-ის ნახევარია საქართველოში და ჩვენს ეთერში რადიო თავისუფლების ეთერში ახალი ამბების დრო სოფოვასაძეს ვუთმობთ. ახლა ეთერს აუცილებლად გავაგრძელებთ საუბარს.
ხელისუფლება გლეხებს დაეხმარება და რთველი 2016-ის სუბსიდირებას განახორციელებს. ამის შესახებ განცხადება საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მთავრობის ხდომაზე გააკეთა. გიორგი კვირიკაშვილის მთავრობის გადაწყვეტილებით მოხდება სხვადასხვა განფასებითი სხვადასხვა ჯიშების სუბსიდირება. პრემიერმა იმედი გამოთქვა, რომ წელს გლეხები ყურძნის ჩაუბარებელი არ დარჩება. გიორგი კვირიკაშვილს არ დაუკონკრეტებია თანხა, რომელსაც მთავრობა ყურძნის სუბსიდირებისთვის გამოყოფს. სამშენებლო კომპანია CentPoint-ის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი კარჩეულიშვილიც დაკავებულია პროკურატურის განმარტებით. ის სამართალ დამცველებს თავად არჩაბარებია. სასამართლოს ხდომაზე პატიმრობა შეეფარდა CentPoint-ის საქმეზე ბრალდებულ ოთხივე პირს, მაია და გუკარჩეულიშვილებს, ასევე საომე ჩარკვიანსა და ირაკლი მინდელს. ოთხივე პირს შეეფარდა პატიმრობა საქმეზე. წინა სასამართლოს ხდომა 1 სექტემბერს ჩაინიშნა. პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ქართული ოცნების ახალსახეებს არადგენს. დღეს საუბარია 16 ადამიანზე, რომელთაგან ნაწილი მაჟორიტარად იყვნენ სკენს, ნაწილი კი პროპორციული სიის შემადგენლობაშია. საქართველოს პრემიერმა პაატა ზაქარიაშვილი სადაც ნახიდაშელი შემსრულებს ამ დროისთვის არ დაასახელა, როგორც კვირიკაშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა. ყველაფერს თავისი დრო აქვს, რაც შეეხება შერიგებისა და სამოქალაქო ცენტრების საკითხების სახელმწიფო მინისტრისა და თავდაცვის მინისტრის გადადგომის პროცედურის დასრულებას. კვირიკაშვილის თქმით, ეს უახლოეს დღეებში მოხდება. სამხრეთ იტალიაში სულ ცოტა 20 ადამიანი დაიღუპა ორი სამგზავრო მატარებლის შეჭახების შედეგად. დაშავდა 35 ადამიანი, მათგან 18 მძიმე დავარია მოხდა ქალაქ ბარის მახლობლად. ოფიციალური პირების ცნობით მგზავრებს შორის იყვნენ ბარის უნივერსიტეტის სტუდენტებიც. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის ეშ კარტერის აზრით, ავღანეთში ამერიკელი სამხედროების ქმედით წვნარიანობას გაზრდის გადაწყვეტილება, რომელიც ითვალისწინებს ამერიკელი სარდლებისთვის მეტი უფლება მოსილების მინიჭებას ამხანალ სამხედროებთან თანამშრომლობისა და თალიბების საწინააღმდეგო ოპერაციების განხორციელების დროს. ამ შესახებ ეშ კარტერმა განაცხადა ავღანეთის პრეზიდენტ აშრაფ ღანისთან ერთად გამართულ პრეს კონფერენციაზე ქაბულში, სადაც ის მოულოდნელად ჩავიდა.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სულ რამდენიმე წუთში მუსიკის შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს, დილის საუბრებს, გადაცემას, რომლის სტუმარი დღეს არის ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის ეკონომიკისა და სოციალური პოლიტიკის კვლევითი მიმართულების ხელმძღვანელი გოგა თოშურაშვილი. და ჩვენ ლაპარაკობთ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის გამოწვევებზე. სწორედ ამ სათაურით გამოაქვეყნა ამ ორგანიზაციამ პოლიტიკის ნარკვევი, რომელშიც არის მოცემული რეკომენდაციები, გამოსავლის გზები, ასე ვთქვა, თუ როგორ უნდა დაიძლიოს ეს გამოწვევები. გავაგრძელებთ აუცილებლად საუბარს, აუცილებლად მიუბრუნდებით მსმენელის ზარს. გაცემის პირველ ნახევარში დაგვირეკა მსმენელმა და აზრი გამოთქვა, კითხვა დასვა. ასე რომ დაგველოდეთ სულ 2-3 წუთში გაგრძელება რადიო თავისუფლების ეთერი დილის საუბრებით.
cross my heart. Never again.
It's a man without a woman.
Cross my heart.
A woman without a man.
Ati saati da 38 წუთია საქართველოში, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი, გრძელდება დილის საუბრებით, რომელსაც დღეს უძღვები მე ნინო გელაშვილი, გოჩალეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დილის საუბრებში დღეს ვლაპარაკობთ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის გამოწვევებზე. ჩვენი სტუმარია დღეს ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის ეკონომიკისა და სოციალური პოლიტიკის კვლევით მიმართულების ხელმძღვანელი გოგა თუშურაშვილი და მასთან ერთად ვლაპარაკობთ იმ გამოკვლევაზე, ნაშრომზე, რომელიც ამ ორგანიზაციამ გამოაქვეყნა და რომელშიც არის ასევე რეკომენდაციები. თუმცა ვიტრე ნოგოკა გავაგრძელებთ საუბარს თავად ნაშრომზე საუბრით, მინდა რომ კერძო და სახელმწიფო პროგრამების ასე ვთქვათ დაზღვევების კონფლიქტზე ასე ვთქვათ ვილაპარაკოთ, აუცილებლად ურთიერთ მიმართებაზე, ურთიერთქმედებაზე, რაც გნებავთ დავარქვათ. მსმენელის ზარს მინდა მივუბრუნდეთ. პირველი ნაწილის დასასრულს მსმენელმა დაგვირეკა, რომ მან ის მადლობელია, ასე ვთქვათ, სახელმწიფოსი, ურთულესი ოპერაცია გავიკეთეო და ერთადერთი მინუსი ის იყო, რომ მისი აზრით მალე გამოწერეს საავადმყოფოდან 3 დღის შემდეგ. ახლაც ვწევა, რომ სახლში აგრძელებს როგორც ჩანს რეაბილიტაციას, თუმცა თუ გადავიხდიდი 250 ლარსო, შემეძლო დარჩენა საავადმყოფოში და იქ სერვისის მიღება რეაბილიტაციის. ეს არის მინუსიო. არ ვიცი,
რა თქმა უნდა, გასაგებია ჩვენ მსმენელის გულის ტკივილი, რომ აც უნდათ რომ მიიღონ მაქსიმალურად მეტი, ასე ვთქვათ, მომსახურება და ის, თუმცა რა თქმა უნდა, იქ არის აგრეთვე პროცედურები, რომელიც საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში, რომელიც გაწერთულ ამა თუ იმ ოპერაციის შემდგომ რამდენი დღე უნდა გაჩერდნენ და როგორ უნდა გაგზელდეს შემდგომ მკურნალობა. სწორედ ამას გულისხმობთ ჩვენ, რომ ისეთ მოსახლეობას, რომელსაც ნაკლები შესაძლებლობები აქვს და შემდგომში აღარ შეუძლია ასე ვთქვათ გაგზელება თავის სახსრებით მკურნალობის, სწორედ ასეთ ვთვლით, რომ სწორედ ასეთ მოსახლეობას უნდა შეუქმნა სახელმწიფო მეტი სოციალური გარანტიები. ამ შემთხვევაში, როდესაც თანაბარ პირობებში ვაყენებთ ჩვენ სოციალურად შეჭირვებულს, იგივე ხელმომჭირნე მოსახლეობას და იგივე მაღალი შემოსავლების მქონე მოსახლეობას, ეს არ არის ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ეს არ არის მიზანშეწონილი. სწორედ ამიტომ ერთ-ერთი მთავარი რეკომენდაცია ჩვენი, რომელიც შეეხება ამ ნარკვევიდან გამომდინარე, ეს იყო, რომ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამამ ზოგადად შეიცვალოს თავისი პრინციპი და საყოველთაობიდან გადავიდეს მიზნობრივზე. ანუ ეს გულისხმობს იმას, რომ მაღალი პრიორიტეტები მიენიჭოს სოციალურად დაუცველ მოსახლეობას, იგივე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს. ან ჩვენ აუცილებლად ვთვლით, რომ აქ უნდა ჩაჯდეს ამ კატეგორიაში აგრეთვე მრავალშვილიანი ოჯახები, რომლებიც როგორც წესი უფრო დაბალი შემოსავლებით და უფრო მეტ სოციალურ გარანტიებს საჭიროებენ.
თუმცა იქაც შეიძლება ამ მიდგომით ლოგიკით იყოს გრადაცია, ზოგადად მეტი შემოსავალი ჰქონდეს იგივე მრავალშვილიანი ოჯახს და ზოგს.
კი, რა თქმა უნდა, სწორედ ამისთვის არსებობს იგივე საქართველოს შემოსავლების სამსახურს თუ ფინანსთა სამინისტროს აქვს ეს მონაცემთა ბაზები, თუ როგორ რომელ კონკრეტულ საქართველოს მოქალაქეს რა შემოსავლები აქვს, როგორი ხდის შემდგომ, როგორი იბეგრება და სწორედ ამ ბაზებიდან გამომდინარე შესაძლებელია შემუშავდეს რაიმე ამგვარი სისტემა, რომელიც უფრო თანაბარ პირობებში მოაქცევს საყოველთაო ჯანდაცვის კუთხით საქართველოს მოსახლეობას.
ნარკვევში თქვენ ასე ვთქვათ, ასევე ნათქვამი გაქვთ, რომ პროგრამის საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ეფექტიან მართვას მნიშვნელოვნად ართულებს ისიც, რომ კერძო სადაზღვევო კომპანიებში დაზღვეული მოქალაქების შესახებ არ არსებობს და დაზუსტებული ინფორმაციაო. ეს რატომ არ არსებობს რა იმე ვთქვათ პერსონალური მონაცემების სფეროს უკავშირდება თუ რა ტექნიკური
პრობლემა მოგახსენებთ? ესე იგი, როდესაც 2013 წელს ამოქმედა საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა, მათ მიიღეს ყველა სადაზღვეო კომპანიისგან მონაცემები თუ ვინ იყვნენ მათთან დაზღვეულები. სწორედ ეს გახდა ათვლის წერტილად 2013 წლის 1 ივლისი, ანუ ვინც იყო ამ მდგომარეობით დაზღვეული, ისინი უკვე აღარ ჩაერთვებოდნენ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში, ხოლო ვინც 2013 წლის 1 ივლისის შემდგომ, ასე ვთქვათ, გამოეთიშებოდა კერძო სადაზღვეო კომპანიებს, ისინი უკვე ისარგებლებდნენ მხოლოდ მინიმალური პაკეტით. ანუ ამის შემდგომ სოციალური მომსახურების სააგენტომ ვეღარ უზრუნველყო ამ მონაცემთა ბაზების განახლება, თვითონ როგორც ამ სააგენტოსგან მიღებული პასუხით ირკვევა, ყველა ასე უმრავლესობამ კერძო სადაზღვეო კომპანიებისა უარი განაცხადეს მიეწოდებინათ მათთვის მათთან დაზღვეული მოქალაქეების შესახებ ინფორმაცია. როგორც ირკვევა, ეს მათ ახსნეს საქართველოს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ კანონით, სადაც მათ, როგორც აღნიშნავენ, მათ ეგრძალებათ კონკრეტული პირების შესახებ ინფორმაციის გასაჯაროება, რაც ჩვენი აზრით არის ყოვლად დაუშვებელი. ერთ-ერთი რეკომენდაცია შეეხება სწორედ ამას, რომ უნდა უზრუნველყოს, რომ კანონში შეიტანოს შესაბამის ცვლილება, რომელიც მათ საშუალებას მისცემს, რომ მიიღოს კერძო დაზღვევაში მონაწილე მოქალაქეების შესახებ ინფორმაცია, რადგან შემდგომში უფრო ეფექტურად წარმართოს. ეხლა წარმოუდგენელია, შენ აწარმოო ამხელა პროგრამა, რომელსაც არ იცი შესაბამისად შენი ბენეფიციარი ვინ არის, რეალურად ვინ არის. სწორედ ამან განაპირობა ის ფაქტი, რომ ერთ-ერთი ფაქტორი სწორედ ეს იყო, რომ რა თქმა უნდა აღარავინ აღარ აკლდება, აღარავინ აღარ ეთიშება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამას, მხოლოდ ემატება. ანუ 2013 წლის 1 ივლისის მერე ვინც ეთიშება კერძო დაზღვევას, ის ხალხი ავტომატურად ერთვება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში, ხოლო ვინც ეზღვევა 2013 წლის 1 ივლისის შემდგომ კერძო დაზღვევაში, ისინი მაინც არიან, ასევე რჩებიან საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის მომხმარებლები და სარგებლობენ უკეთესი პაკეტით, ანუ საბაზისო პაკეტით, ვიდრე საერთოდ გამოეთიშნენ ისინი მხოლოდ მინიმალური პაკეტი. ახაც არათანაბარ პირობებში ვაყენებთ ეს ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანეს ხარვეზად ეს შეიძლება ჩაითვალოს ზოგადად ამ პროგრამის.
მსმენელია, ბატონო გოგა, ხაზლე დილამშვიდობის ეთერში ხართ, გამარჯობა.
მოგესალმებით.
გამარჯობა.
ბატონ გოგასთან მაგ შეკითხვა.
დიახ.
ეხლა გასაგებია, რომ არსებობს და კარგია საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა, მაგრამ მას დიდი ხარვეზები აქვს, ამას უარყოფითი მხარეები გააჩნია და რა გააჩნია? ახლა ადამიანი, რომელიც არის უმუშევარი, რომელიც არის პენსიონერი, ამ საყოველთაო სადაზღვევის პროგრამას რაც ღირებულება, ოპერაციის ღირებულება რაც არის, არა, აქედან 50-60% ესენი აწერენ თვითონ ავანწყოფსა და მის ოჯახს. აი საიდან უნდა მოიტანოს პენსიონერმა ან უმუშევარმა კაცმა? და ეს ცოტა კი არ არის, 4000-5000 ლარამდე არის ეს ახლა, და აი როგორ უნდა გადაიხადოს ეს? აი არის ნება კითხვა, არ უნდა დაისვას?
კი, ეს არის თქვენი მხარვეზებიო ბრძანეთ და 1-1-ა თუ კიდევ ბრძანებთ რამეს? დასრულეთ? კეთილი. კარგი, დიდი მადლობა ზარისთვის. ორი წის გამომივიდა ამბათ ჩქარა ხარვეზები, მაგრამ ბრძანა მრავლობიჩი და ამიტომ ველოდებოდი. 2-988-327-ია ტელეფონის ნომერი, 2-988-327. საიდან რომ მოიტანოს უმუშევარმა, იქნება ეს თუ პენსიონერმა, ის ნაწილი თანხის, რაც მისი გადასახდელი.
ნუ გასაგები ეს პრობლემა მსგავსია, რაც
იმ
ლოგიკამდე მივდივართ, რაც წინამსმენელთან ამ გვარს უნდა გაეზარდოს, უკეთესი პაკეტი უნდა შეესთავაზოთ, თუმცა თუ გადაუდებელია ოპერაცია ამ ეტაპზეც, სახელმწიფო სრულად ბარავს, ასე ვთქვათ, და ნუ ამ სიკეთესაც ნუ დაუკარგავთ სახელმწიფოს. თუმცა რა თქმა უნდა, იგივე გეგმიურ ოპერაციებზე და ასე შემდეგ, საჭირო არის, რომ რაც აუღნიშნეთ ცოტა ხნის წინ, რომ დაბალი შემოს იგივე პენსიონერებს, იგივე დაბალი შემოსავლის მოსახლეობას უკეთესი პაკეტები შეექმნას.
გოგა თუშურაშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი ინფორმაციის ეკონომიკის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის ეკონომიკის და სოციალური პოლიტიკის კვლევითი მიმართულების ხელმძღვანელი ვლაპარაკობთ ამ ორგანიზაციის მიერ რამდენიმე დღის წინ გამოქვეყნებულ პოლიტიკის ნარკვევზე, რომელიც შეეხება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის გამოწვევებს და გავაგრძელოთ საუბარი. მსმენელს შევახსენებ, შეგიძლიათ კიდევ დარეკვა 2988-327-ზე, თუ კი გსურთ გამოთქვათ თქვენი აზრი საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაზე და ასევე დაუსვათ შეკითხვა ჩვენ სტუმარს და გავაგრძელოთ საუბარი ისევ კერძო და სახელმწიფო ასე ვთქვათ პროგრამების დაზღვევის. ერთი მომენტი ის, რომ კერძო კომპანიები თავის დროზე, როცა საყოველთაო დაზღვევა დაიწყო, გამოეთიშნენ მათ შეუწყდათ ასე ვთქვათ დაფინანსება, ფინანსების ნაკადი სახელმწიფოდან. ერთი ეს, რომ ისინი პროგრამ აღარ მონაწილეობდნენ, აღარ იყვნენ ამის მონაწილეები. ეს იყო ერთი დარტყმა, თუმცა როგორც თქვენ წერთ, ეს რაღაცნაირად რეაბილიტაცია განიცადა.
კი ბატონო, მოგახსენებთ, როგორც ვიცით 2014 წლიდან, ანუ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ამოქმედებიდან დაახლოებით ერთ წელში, საერთო მთლიანად, ანუ ეს ვინც იყო ადრე სახელმწიფო სადაზღვეო პროგრამაში, ანუ რომელსაც სახელმწიფო ახორციელდებოდა და კერძო სადაზღვეო კომპანიების საშუალებით, მთლიანად გამოთიშეს ეს კომპანიები სახელმწიფო პროგრამიდან და მთლიანად მთელი საქართველო გადავიდა საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაზე. ამით, რა თქმა უნდა, არსებობდა ძალიან დიდი საფრთხე, რომ კერძო სადაზღვეო სექტორი საერთოდ შეიძლება უდიდესი დარტყმა მიყენებოდა და განაგრძელებოდა თუ არა ფუნქციონებას. ეს ჩქეს იყო ერთის მხრივ, რომ მათ დააკლდათ დაახლოებით 70% იმ შემოსავლების, რაც მანამდე ჰქონდათ, და აგრეთვე ჩვენ მივედით იქამდე, რომ აგრეთვე როდესაც საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამამ შესთავაზა უფასოდ გარკვეული მომსახურება, უკვე იგივე დამქირავებლები და მომსახურეები დადგნენ კითხვის ნიშნის ქვეშ, თუ რაღაზე უნდა ესარგებლათ მათ კერძო დაზღვევით, როდესაც არსებობდა ასე ვთქვათ სახელმწიფო დაზღვევა და რატო უნდა ეხადათ ტყუილად ასე ვთქვათ ეს ფული. სწორედ ამიტომ ეს ტენდენცია თავიდან ასე ვთქვათ მოაკლდა ძალიან ბევრი აბონენტი, შემდგომში უკვე დაიწყო კლება და თვითონ კერძო დაზღვევით მომსახურებაც და მაგალითად 2014 წლის პირველ კვარტალში კერძო პოლისით მოსარგებლე თუ იყო 500,000, ასე ვთქვათ დაახლოებით 900,000, ეს შემცირდა 400,000-ამდე. ანუ და კერძო დაზღვევით ძალიან ცუდი ტენდენცია არსებობს. თუმცა ამის შემდგომ უკვე დაიწყო თვითონ კერძო სადაზღვევო სექტორმა გზების ძიება, თუ როგორ შეეძლო უკვე დამატებით მოეძიათ მათ პოლისები. ამიტომ მათ მოიფიქრეს ასე ვთქვათ ასეთი რაღაც, ეს მოხდა სააგენტოსთანაც ასე ვთქვათ შეთანხმებით, რომ უკვე კერძო სადაზღვეო კომპანიები თავაზობდნენ ასე ვთქვათ იმ დამატებით სერვისებს მოქალაქეებს, რომელსაც არ ითვალისწინებდა საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა. ანუ ესე ვთქვათ შეთავაზეს დაშენების პრინციპი, რაც იყო საბაზისო, ანუ იმას ისე სახელმწიფო ანაზღაურებდა, ხოლო იგივე დანარჩენს, მაგალითად როგორიცაა სტომატოლოგია და ასე ვთქვათ ამგვარი სახის სერვისები, ამას უკვე აკეთებდა კერძო სადაზღვეო სექტორი. შესაბამისად შემდგომ პერიოდში უკვე ასე ვთქვათ უკვე იწყება ამ კერძო სადაზღვეო პოლისების მატება და დაახლოებით იგივე ნიშნულამდე ადის 2015 წლის ბოლოსთვის,
რაც
იყო საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა.
სმენელი ახაზზე და გავაგრძელოთ აუცილებლად, რომ არ ვალოდინოთ, თუ კი გველოდება კიდევ. დილა მშვიდობის, გისმენთ.
მოგესალმებით. მე ვარ სიმონ გაბრიჭიძე, Welfare Foundation-ის დირექტორი. ერთი რამე მინდა რომ ვთქვა, რომ ჩვენ ამ თემაზე ჩავატარეთ კვლევა და ანგარიში დავდეთ დაახლოებით 9.5%. და ეხლა რაზედაც ბატონი საუბრობს, აბსოლუტურად ერთ-ერთში არის გამეორება იმისა, რა ჩვენ კვლევაში არის დაფიქსირებული და ერთხელ მაინც ახსენეთ ამ კვლევის შესახებ.
იცნობთ ბატონო, არ დაკიდოთ ბატონო სიმონ, იცნობთ ამ კვლევას?
უკაცრავად.
დარეკა ბატონო სიმონ გაბრიჭიძე ვარ, Well Health Foundation-ის დირექტორი ვარ და თქვენ ახევრის წინ დავდეთ სწორედ ასეთივე კვლევა და იქნებ ერთხელ მაინც ახსენოთო ის, ვარაუდობს რომ თქვენ იცნობთ ამ კვლევას, ან არ ვიცი გამოიყენეთ მათი კვლევა და არ ახსენებთ, არ სამწუხაროდ მე არ ვიცნობ ამ კვლევას, ბოდიშ სვიხდი, აუცილებლად გავეცნობი.
ამ კვლევის შესახებ რა თქმა უნდა მსმენია და ასე გაცნობილი ვარ კიდევაც, რომ მოსამრეკლევაზეც საუბრობს ბატონი სიმონი, თუმცა ძალიან მიყვირს რომ ის იძახს რომ ეს კვლევები არის ერთი ერთში, ასე თქვა, იმიტომ სულ აქ არის შეჯამება, სადაც წარმოდგენილია როგორც კერძო სადაზღვეო კომბა ჩვენს ანგარიშ წარმოდგენილია კერძო სადაზღვეო კომპანიების და ზოგადად საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა მოკლე მიმოხილვა თუ რა გამოწვევები იდგა, ხოლო ის უფრო დეტალებში არის ჩასული, ასე თქვა, ის კვლევა, რომელიც იკვლევს ზოგადად უფრო სპეციფიურად შიგნით ჰოსპიტალურ დაწესებულებებში რა პრობლემები არსებობს და როგორ არსებობს კვეთა, რა თქმა უნდა, ერთ პროგრამას ეხება და გარკვეულ საკითხებში
კი თქოს ფაკლევაც ახსენეთ.
კი, რა თქმა უნდა, იქნება, თუმცა ეს გაბრაზებული ტონი იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ არ ვახსენებთ.
ხო, თუმცა კარგი იქნება და ბატონ სიმონს მეტია თქვა თავიანთ კვლევაზე. სიამონებით დაუთმობდი ეთერს, ბოდიშს ვიხდი, რომ არ ვიცნობ ამ კვლევას. თქვენ ახსენეთ სხვა ორგანიზაციის თქვათ იგივე კურაციოს გამო კვლევა და არაერთი ყოფილა ამ პროგრამაზე. ასე რომ თუ კი რაღაც თქვენს ნაწილს შემოგთავაზებდით ეთერში, ძალიან კარგი იქნებოდა თუ კი გვისმენთ. კიდევ გვაქვს დრო, რომ დაგითმოთ რამდენიმე წუთი, ბატონო სიმონ. და გავაგრძელოთ საუბარი მსმენელია ხაზზე კიდევ. დილამშვიდობის.
გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
მოგესალმებით. ეს თქვენი გადაცემა თბილისიდან თუ საზღვარგარეთიდან ხდება?
თბილისიდან ამ წუთში. დიახ. თბილისის სტუდიიდან.
თუ შეიძლება, ახლა მინდა კითხო ბატონ გოგოსთან დავშვათ ესეთი კითხვა და ძალიან მინდა პასუხი, მაგაზე მაინტერესებს. მე დიდი ხანია ვფიქრობ ამაზე. და მინდა ახლა ძალიან მткиნე საყოველთაო დანდასვას, ახლა ზუსტად ეხება ამ საკითხს. ახლა რა მინდა ჯუმბერი ვარ მე. ახლა მინდა კითხათ ესეთ რაღაცა. აი, როცა უბრალოდ შედარებას გავაკეთე, ამას მნიშვნელობა არ აქვს, მოკლედ ძალიან. ახლა setbox-ი შემოიღეს ციფრული ტელევიზია. არავის არ კითხეს, ძველი გაუქმნეს და აიძულეს 55 ლარი გადაეხა და ოჯახს ეყიდა ეს მოწყობილობა, რომ ჩაერთვეს. არავის არ უკითხეს, ძველი უნდა დარჩენილიყო და ვისაც სურვილი ჰქონდა თუ უკეთეს ხარისკი აინტერესებს, მაგალითად არ მაინტერესო უკეთეს ხარისკი, ჰქონდა უფასო ანტენა, არც ბლოკი უნდა და დამატებით რეცივერი არაფერი და ღებულობდი ასე. აიძულეს ხალხი ოჯახს 80 უმრავლესობა თითქმის 90% ეხიდა ეს 55 ლარი გადაეხადა. ახლა ანალოგიურად ეს უბრალო გადახევა. ანალოგიურად შემოვიღოთ, ყველა ბევრი თანახმა, აი ჩემი თანამშრომლები, მაგალითად პედაგოგი ვარ, ამბობს, რომ აი 5 ლარს გავიღებ ხელფასიდან, ძალიან ბევრი ცხადდებ ახლა ტელევიზიით, იქ ნომერი, ანგარიშის ნომერია მითითებული და აი უმძიმესი, აი გოგონა, ახალგაზრდა ავარიაში ქვედა კიდურების გადასარჩენად.
კი, ხშირად არის განცხადება.
აგეთ ჩემი მეზობელი არის ერთი, ჩემს სოფლიდან გულის ოპერაცია ჭირდება, სკოლაზას ამთავრებს ახლა ეს ბავშვი, ტალახაძის ბავშვია, სალვაგარი ჭირდება ოპერაცია და თანხის მოძიება ვერ არსებ, ასე ნებაყოფლობ, შეიძლება 1000 ბერმა ვერ გადარიცხოს, ეს თან არ შეიკეთოს. მოდი, ესეთი რაღაცა შემოვიღოთ. როგორც იმათმა გააკეთა სახელმწიფო თუ მიციქო, არ მაინტერესებს, რომ ეს 55-დან არიან ეს აიზულა ციფრული ტელევიზიის იგი ეყიდა, ხო? აი ასე გავაკეთოთ, აქ არავინ არ არის, ისე ჩვენ გადავრჩებით უბრალო პენსიონერები და ავანტყოფები, ვინც არის ძალიან ძლიერ და ჭირდება თქვა 100,000, 200, 300.
აი რა უნდა შემოვიღოთ ბძანეთ, აბა?
აი რა შემოღება
სავალდებულობა კიდე
დანდაში მოხდეს, აი წინადადებას ვამბობ მე, იდეას ნახეთ, ამდენად შეიძლება თქვა, შეიძლება მიპასუხოს ბატონა გოგა. შემოვიღოთ ასეთი რაიმე. ახლა ზუ მატება ხდება 20 ლარი პენსიის, არა აქვს მნიშვნელობა. თუ გინდა არ იყოს მომატება, მე პენსიონერი 2 ლარს ვიღებ ჩემი იმიდან. დაიქვითება 2 ლარი ეს თვეში. ეს ყოველთვიურად იქნება მილიონზე მეტი და თუ ისე გავაკეთებთ, რომ თვეში გამოვა 5 მილიონამდე, წელიწადში უკვე 60 მილიონი. აი ამ ფულს გადავარჩენ სწორედ იმ ხალხს. ისინი ფული შეგროვდა თუ არ არავინ არაცხადებს. ამას და ისინი ფაქტიურად იღუპებიან. სიცოცხლეს შემოიღოთ, თვითონ ჩვენ პენსიონერს გავიღებთ 2 ლარს, 3 ლარს და ყოველ პენსიაზე ჩამომეჭირებ ეს თანხა. შეგროვდეს ეს რომ ესე გადარჩენის ფონდი ეგუება ამას. თუ შეიძლება დავარქვა და რატო არ შეიძლება ეს განხორციელდეს? სწორედ საყოველდღიანო ყველა ამა ჩვენ მეშველება მეც რომ ბევრამენ შეიძლება და
გასაგებია ბატონო ჯუმბერ.
დაიგე და აი მიპასუხოს ბატონო გოგო,
ამას შეიძლება. დიდი მადლობა ზარისთვის.
საყოველდღიანო შემოგვეს ეს თამა თვითონ პენსიონერი 3 ლარი არაფერს ანიშნავს და ამის გადაურჩებით ეს უყველა ეს უბრალო ხალხი. არა მაგრამ დიდი ფული 100,200. ამის შეგროვდება თვითონ 2-2 ლარი. უკვე ყოველ წელი შეგროვება 5 მილიონამ და წელიწადში 60 მილიონია.
დიდი მადლობა ბატონო ჯუმბერ ზარისთვის, გნებავთ სოლიდარობის განწყობისთვისაც, ძალიან მნიშვნელოვანია ეს. და მისცემ ჩვენ სტუმარს საშუალებას გიპასუხოთ გაცემის დასრულებამდე, გეტყვით ასე რომ 3 წუთი გრჩება სულ და უპასუხოთ მსმენელს რა, რას ფიქრობთ ამ იდეაზე?
ესე იგი, როგორც მივხვდი ჩვენ მსმენელი აღნიშნა, მოითხოვს რომ ეს გარკვეული თანხების
რაღაც სოლიდარობის ფონდის მსგავსი, რომელიც უკვე არსებობს სხვა სახით.
ეს ცოტა რთულია ამაზე
საყოველთაო
ვალდებულების დაწესება იმას დაკავშირებით, რომ თითოეულ ადამიანს იგივე პენსიონერს ჩამოაჭრა დამატებით თანხა, რომ შემდგომ
ამაზე
უნდა ზრუნავდეს სახელმწიფო, ეს არის სახელმწიფო სვალი. რა შეეხება იმ სავალდებულოების პრინციპს, ჩვენი ერთ-ერთი ასე ვთქვათ რეკომენდაცია იყო, რომ თვითონ აი ეს ასე ვთქვათ ის მაღალ შემოსავლიანი მოქალაქეები, რომლებსაც ასე ვთქვათ უფრო ნაკლებად უნდა დაუფინანსოს სახელმწიფო, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ნაკლებად უნდა დაუფინანსოს სახელმწიფო უკვე და სადაზღვეო პოლისები, მათ შეიძლება უკვე გადაიხედოს ასე ვთქვათ იგივე სავალდებულო კერძო დაზღვევის შემოღება იგივე დამსაქმებლისთვის, რომელსაც იგივე შეიძლება ხელფასიდან ან დამსაქმებელ დამატებით გადაიხადოს, ასე ვთქვათ, კერძო სადაზღვეო კომპანიებისათვის გარკვეული თანხა, რომელიც წარადგენა როგორც კერძო სადაზღვეო ბიზნეს, აგრეთვე თვითონ დასაქმებულს თუ დამსაქმებულს, რომელსაც გარანტირებული ექნება, რომ რაიმე ასეთ შემთხვევაში ექნება გარანტიები, რომ იქ არის დაზღვეული, ასე ვთქვათ, რომელიც არის ასე ვთქვათ ყველა ძირითადად აპროირებულია განვითარებულ ქვეყნებში და ასე ვთქვათ მუშაობს ეს ყველაფერი.
ჩემთვის უკითხავთ ხოლმე, ხო, სრულდება გადაცემა, გაქვს თუ არა კერძო დაზღვევა, ან თქვა ბავშვზე, აქვს თუ არა კერძო დაზღვევა, უკითხავთ. რა აზრი აქვს ამ შეკითხვას, თუ კი მაინც ხდება გარკვეული სერვისების სრულად დაფინანსება ბიუჯეტიდან?
Ну, რა თქმა უნდა, ხა კერძო დაზღვევა, ეს საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა ყველაფერს ვერ ფარავს, ასე ვთქვათ.
და ამიტომ ხო, ინფორმაციისთვის
ხდება შემდგომ უკვე.
მაგრამ როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ეს კეთილნებაზე დამოკიდებული გამოდის, ხო, ვთქვათ, პაციენტის იტყვის თუ არა, თუ კი შემოწმების საშუალება არ არის.
Ну, ამ შემთხვევაში მათ აქვთ ბაზა, რომელიც 2013 წლის 1 ივლისამდე, ხოლო შემდგომში მაინც უკვე კერძო სადაზღვევო სექტორში დაფინანსებულია ეს დაშენებული პაკეტი, შესაბამისად მაინც და მაინც უწევს სახელმწიფო სამსაბაზისო პაკეტის დაფარვა და ბოლომდე ანაზღაურება.
ანუ გოგო, და ბოლოს მაინტერესებს თქვენი გამოკვლევის შემდეგ აპირებთ თუ არა რაიმე დისკუსიის, ვთქვათ, წამოწყებას, თუნდაც ყველა იმ პირის მონაწილეობით, როგორიც იყო ბატონმა სიმონმა დარეკა აგერ სხვადასხვა ორგანიზაცია, რომელიც დაინტერესებულია და რა თქმა უნდა სახელმწიფო უწყებებთან.
კი, რა თქმა უნდა, ჩვენ ახლა საჯაროდ დაიდო ეს ყველაფერი.
იყო გამოხმაურება.
გამოხმაურება ამ შემთხვევაში სახელმწიფო უწყებებიდან ნაკლებად იყო, ნუ არ შექმნიანებიან, თუმცა როგორც ვიცით უკვე და ამ პრობლემებზე უკვე საქართველოს პრემიერ-მინისტრმაც ისაუბრა, რომ საჭიროებს გარკვეულ გადახედვას, ალბათ აქტიურად დაიწყება უკვე უახლოეს პერიოდში თვითონ საქართველოს მთავრობის მხრიდან და შემუშიმედს გამოთქვათ, რომ შემუშავდება ისეთი მოდელი, რომელიც აქ იქნება უფრო ბევრად ეფექტური და ბევრად სრულყოფილი.